Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմականը կարող է ընդլայնվել դեպի երկրի արևելյան շրջաններ, հայտարարել է պաշտպանության նախարար Վաղար Շաքարությունյանը։ Վազգեն Մանուկյանի կայծակնային ապստամբության մասին շաբաթօրը հնչեցրած հայտարարությունների արդիվ քրեական գործ է հարուցվել, սրան զուգահեռ ընդդիմադիր ուժերը փորձում են վերսկսել բողոքի փողոցային ակցիաները։ Ինչու են դադարեցվել Լեռնային Ղարաբաղի հարավում և Հարակից շրջաններում ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհված հայզին ծառայողների աճյունների որոնողական աշխատանքները։ Առաջիկա րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Պաշտպանության նախարար Վաղար Շաքարությունյանը այսօր հանդիպել է Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլաարի գլխավորած պատվիրակության հետ։ Հանդիպմանը ներկա է եղել նաև Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Անդրեա Վիտորինը։ Հարությունյանը ներկայացրել է Արցախյան պատերազմի հետևանքով տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը և նոյեմբերի 9-ի համատեղ հայտարարության կետերի դրույթների իրականացման ընթացքը։ Նա շեշտել է, որ Ադրբեջանը չի կատարում հայտարարության ռազմագերիներին և այլ պահվող անձանց վերադարձնելու դրույթները։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ընդունել է Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Անդրանիկ Փիլոյանին։ Զրույցի ընթացքում քննարկվել են արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման և հաղթահարման հարցերում Հայաստանի և Արցախի համագործակցության հարցերը։ Այսօր Բրյուսելում Եվրամիության անդամ երկրների արտգործ նախարարները անդրադարձել են ռուսաստանցի ինդիմադիր բլոգեր Ալեքսեյ Նավալնի ազատազրկմանը և հավանություն տվել Կրեմլի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու առաջարկին, պատժամիջոցների ենթարկվող անձանց ցանկը կկազմի Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորել։ Այդ մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Եվրոպական միությունը կարող է պատժամիջոցներ սահմանել Միանմայի նկատմամբ, եթե այդ երկրում իշխանությունը զավթած զինվորականները չդադարեցնեն բռնությունները և ազատ չարձակեն ձերբակալվածներին։ Այդ մասին այսօր Բրյուսելում ասել է Գերմանիայի արտգործ նախարար Հեյկո Մաասը։ Ուկրաինայի և Լեհաստանի արտգործ նախարարներ Դմիտրո Կուլեբան և Զբիգնև Ռաուն դիմել են ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենին և կոչ արել խափանել Հյուսիսային Հոսք 2 գազատարի խողովակաշարի կառուցումը ավարտին հասցնելու հնարավորությունը։ Ուկրաինան և Լեհաստանը և մի շարք երկրներ պնդում են, որ այդ ծրագրով գազի մատակարարման հարցում Եվրոպայի կախվածությունը Ռուսաստանից կհասնի էլ ավելի վտանգավոր աստիճանի։ Գերմանիան իր հերթին պնդում է, թե չի ցանկանում հրաժարվել Հյուսիսային Հոսքից և մնացած երկրներին հորդորում է այդ ծրագիրը չքաղաքականացնել։ Չինաստանի արտգործ նախարար Վանգ Յին Պեկինում այսօր ասել է, որ չինական տոնի լուսնային ամանորի նախորդին տեղի է ունեցել Չինաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների հեռախոսազրույցը, որը ստեղծել է երկխոսության համար դրական մթնոլորտ։ Այսօր Սոչիում հանդիպել են Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ալեքսանդր Լուկաշենկո, նորակարգում ռազմավարական գործընկերության և ռուս-բելարուսական դաշնակցային հարաբերությունների զարգացման խնդիրներն են։ Նախագահները կանդրադառնան առևտրի, էներգետիկա, ինչպես նաև միութենական պետությունում ինտեգրման գործընթացներին։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 104-ով, հասնելով 170,506-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 3 դեպք, մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 3,167-ի։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը խոստանում է, որ պաշտպանության նախարարությունը դասեր կքաղի 44-օրյա պատերազմից զինված ուժերում արմատական բարեփոխումներ նախաձեռնելով։ Այս մասին Վաղար Շաքարությունյանն ասել է ռուսական ՌԻԱ Նովոստի գործակալությանը տված հարցազրույցում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը նաև չի բացառել, որ Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմականը կարող է ընդլայնվել, որոշակի ենթակառույցներ ստեղծելով նաև Հայաստանի արևելյան շրջաններում։ Վաղար Շաքարությունյանի հայտարարությունների և դրանց առաջին արձագանքների մասին կպատմի Նայրան Ալբանդյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը ՌԻԱ Նովոստիի հետ հարցազրույցում հայտարարել է, որ հայկական կողմը շահագրգռված է Գյումրիի ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի ընդլայնման հարցում։ Հայաստանի տարածքում ռուսական ռազմաբազայի ընդլայնման և ուժեղացման հարցը միշտ եղել է օրակարգում և հայկական կողմը միշտ դրանում շահագրգռված է եղել, թեկուզ այն պարզ պատճառով, որ ռազմակայանն ամբողջ կազմով ներառված է Հայաստանի և Ռուսաստանի զինված ուժերի միացյալ զորամիավորման մեջ։ Սա նշանակում է ռազմականի հնարավորությունների ընդլայնումն իր հետ կբերի համատեղ զորամիավորման ներուժի ավելացման, որը երկկողմ հիմքով գործում է Կովկասյան տարածաշրջանում, ասել է նախարարը։ Ինչ կտա ռուսական ռազմաբազայի ընդլայնումը Հայաստանին, եթե վերջին պատերազմի ընթացքում գործող ռազմաբազան ոչ միայն Արցախում, այլ նաև Հայաստանի սահմանին տեղի ունեցող ագրեսիային որևէ կերպ չի արձագանքել, հարցնում է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։
Ինչ վերաբերում է այն մտքին, որ ռուսական զորքերը մեզ ձեռնտու են, պետք է նայենք պատերազմի ժամանակ ինչ էր կատարվում։ Ոչ միայն Ղարաբաղում մենք ունեցանք պրոբլեմներ, ռուսական զորքը չաջակցեց, նաև Հայաստանում Ադրբեջանը ռմբակոծում էր Վարդենիսը, Կապանը, Դավիթ բեկ գյուղը, ու պետք է ասեմ, որ ինչքան ես հիշում եմ, դա Հայաստանի տարածքն է, դա Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը չի, բայց Ռուսաստանը չէր աջակցում ես, ուրեմն ստեղ հարցեր կան։
Պաշտոնին նշանակվելուց հետո հայկական ոչ մի լրատվամիջոցի հարցազրույց չտված Հարությունյանը ռուսական գործակալության հետ զրույցում միևնույն ժամանակ ընդգծում է, ինչ վերաբերում է հանրապետության տարածքում Ռուսաստանի զինված ուժերի լրացուցիչ զորամիավորման տեղակայմանը, ապա իր կարծիքով դրա անհրաժեշտությունը այնքան էլ չկա, և ավելի ճիշտ է խոսել ռուսական ռազմաբազայի կազմից որևէ ռազմական կազմավորում վերաբաշխելու հնարավորության մասին Հայաստանի արևելյան ուղությամբ։ Նախարարը նշել է նաև, որ այդ համատեքստում հարցի համապատասխան համատեղ մշակում ընթանում է, քաղաքագետը շեշտում է, գործող ռազմաբազայի պայմանագիրը հստակ ֆիքսում է զորքի, զենքի և տեղակայման պայմանները, և դրանց փոփոխման համար անհրաժեշտ է նոր պայմանագիր, որը պետք է քվեարկության դրվի ազգային ժողովում և հաստատվի սահմանադրական դատարանի կողմից։
Ռազմաբազան, գիտեք, ռուսական 3 տեղերում տեղակայված է Հայաստանի Գյումրիում, գլխավոր մասը շտաբը Երևանում է գտնվում, և ռազմական ինքնաթիռները Էրեբունի օդանավակայան։ Միտքս ինչում է կայանում, եթե արվում են փոփոխություն, նաև Սյունիքում պետք է լինեն ռուսական զորքերը, դա պետք է պայմանագրով ֆիքսված լինի, այդ պայմանագիրը եփեն պլանավորում ստորագրել, հասարակության կներկայացնեն թե ոչ, ուրեմն շատ ու շատ հարցեր կան։
Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմաբազան գործում է 1995 թվականի միջպետական համաձայնագրով, 2010 թվականին փաստաթղթում փոփոխություններ են կատարվել, և բազայի տեղակայման ժամկետը երկարացվել է մինչև 2044 թվականը։ Ի դեպ, հարցազրույցի ժամանակ հենց նախարարն է արձանագրում, որ Հայաստանը միակ երկիրն է, բացի Ռուսաստանից, որտեղ ռուս սահմանապահներ կան։ Ինքնիշխանության զիջման վտանգների մասին քաղաքագետների մտահոգություններին ի պատասխան այսօր Ազատության եթերում իշխող խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը արձագանքեց.
Այստեղ խոսքը Ռուսաստանի ախորժակի մասին չէ, այստեղ խոսքը հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների մեջ է, և ես կարծում եմ, որ առավել ևս վերջին շրջանում կրկին երևացել է անհրաժեշտությունը հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների, և մեր դիրքորոշումն մշտապես եղել է այն, որ ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի կարողությունները պետք է մեծացնել, այդ թվում տեխնիկական կարողությունները, և մենք կարծում եմ կշարժվենք այդ ուղությամբ։
Խորհրդարանական երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները չեն շտապում արձագանքել իշխանական այս հայտարարություններին, նկատենք, սակայն դեռ դեկտեմբերին ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն էր հայտարարել, որ պետք է բանակցություններ սկսել Սյունիքում ռուսական ռազմաբազա տեղակայելու համար, իսկ Բարգավաճ Հայաստանը միշտ է կողմարտահայտվել հայ-ռուսական հարաբերությունների խորացմանը ցանկացած ֆորմատով և խորությամբ։ Ռուսական լրատվական գործակալության հետ զրույցում նախարարը խոսել էր նաև բանակում անցկացվող բարեփոխումների մասին, ասել էր, որ Արցախի բնակչության անվտանգությունը պետք է ապահովի պաշտպանության բանակը, իսկ Հայաստանը շարունակում է մնալ Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն մեկ շաբաթ է, ինչ Լեռնային Ղարաբաղի հարավում եւ հարակից ադրբեջանական շրջաններում դադարեցվել են ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհված հայցին ծառայողների աճյունների որոնողական աշխատանքները։ Սկզբնական շրջանում ադրբեջանական կողմը դա պատճառաբանում էր եղանակային վատ պայմաններով, օրեր անց, սակայն եղանակը բարելավվեց, սակայն որոնողական աշխատանքները այդպես էլ չեն վերսկսվել։ Հիշեցնեմ, նոյեմբերի կեսերից մինչև փետրվարի 15-ը կարճատև դադարներով ուղեկցված որոնողական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերվել 1485 հայզին որականների և քաղաքացիական անձանց աճումներ։ Թեման մանրամասնում է Սաթենիկ Հայրապետյանը։
Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած բնակավայրերում որոնողափրկարարական աշխատանքները կշարունակվեն, բայց թե երբ անհայտ է։ Այդ աշխատանքները արդեն մեկ շաբաթ է չեն իրականացվում։ Պատճառը նախ եղանակային պայմաններն էին, առատությունում առախուղ էր, իսկ այսօր արդեն երբ Արցախում եղանակն արևային է, հետաձգման պատճառն անհայտ է, նշում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Ընդ որում, զինադադարից հետո այսքան երկար ժամանակով որոնումները չէին դադարեցվել։
Եղել է դեպք, երբ 3 օր է դադարեցվել աշխատանքը, դա կապված եղել հերթափոխի հետ եւ կապված եղել նաեւ միջադեպի հետ, որ տեղի ունեցել իրար հետեւից, այդպես 3 օր չենք իրականացրել, բայց արդեն մեկ շաբաթ է որոնողափրկարական աշխատանքները իրականացող ջոկատները պատրաստվում են, վերջին 2-3 օրերի ընթացքում եղանակների պատճառով իրականացրել, այսօր էլ ադրբեջանական կողմը հայտարարեց, որ առանց որևէ պատճառ կամ մեկնաբանություն թողնելու ասացին, որ որոնողական աշխատանքները անորոշ ժամանակով հետաձգվում են։
Բանակցությունները ադրբեջանական կողմի հետ վարում են ռուս խաղաղապահները եւ որոնողափրկարարական աշխատանքները ժամանակավորապես դադարեցնելու ադրբեջանական կողմի որոշման մասին հենց նրանք են փոխանցել։ Անցած ամիսների ընթացքում որոնումները մի քանի անգամ դադարեցվել են հրադադարի ռեժիմի խախտման, ադրբեջանական կողմում տեղի ունեցած ականի պայթյունի եւ եղանակի պատճառով։ Հայկական կողմը կազմ պատրաստ սպասում է ամեն վարքյան աշխատանքները սկսելու, իսկ այդ արգելքի պատճառների մասին հայկական կողմը միայն կարող է ենթադրություններ անել, ասում է ներքին գործերի նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Հունան Թադևոսյանը։
Այս պահին Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող բնակավայրերում շինարական մեծ աշխատանքներ են ընթանում, օրինակ Վարանդայի Ֆիզուլու շրջանում միջազգային օդանավակայան է կառուցվում, նաև Ջրականի շրջանում Ջաբայրի հետ հատվածում ենթակառուցվածքներ, նոր ճանապարհներ, այդպես մենք էլ որպես ճշտամական կողմ երևի չեն ուզում, որպեսզի տեսնենք, թե ինչ է իրականում կատարվում իրենց տարածքում։ Հնարական աշխատանքներն են եւ ռազմական հա ոլորտում տեղի ունեցող երևի այնտեղ ինչ որ նորություններ կան, որ չպետք է մենք իմանանք, դա արդեն չեմ կարողացել։
Եթե պատճառն իսկապես շինարարական աշխատանքներն են, ապա Հունան Թադևոսյանը չբացառեց, որ դադարեցումն էլ կարող է երկար ժամանակով լինել։ Անորոշ ժամանակով հետաձգումը նաև անորոշ ժամանակով երկարացնում է տասնապատիկ ավելի երկար թվացող ու ծանր սպասումներն այն մարդկանց, ովքեր դեռ որևէ նորություն չունեն իրենց հարազատի ճակատագրի վերաբերյալ։
Ես չգիտեմ ինքը գերի, չգիտեմ ինքը կա, չկա, հենց անորոշ վիճակ ուղղակի մեզի տանդախ, տանդախ ուղղակի տանդախ մայ, տանջանք։ Ես էլ հույսել չունեմ։
Ինչի ուշ չունեք։
Ես որի մերը խոսք գտնեմ, էլ ինչքան ժամանակ գնում է, արդեն գիտես էլ երեխան չկա, չես, էլ չգիտես ինչի սպասես։
Զինադադարից հետո 2020 թվականի նոյեմբերի 13-ից իրականացվող զոհված զինծառայողների աճյունների որոնողափրկարարական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերվել է 1485 աճյուն, որոնք և որոնողական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերված և ադրբեջանական կողմից փոխանցված դիերի ընդհանուր քանակն է։ Նախնական տվյալներով 1485 աճյուններից 15-ը քաղաքացիական անձինք են, մյուսները ռազմական գործողություններին մասնակցած զինվորականներ, կամավորականներ ու աշխարհազորայիններ։
Մենք միշտ պատրաստվում ենք եւ ունենք արդեն միշտ պատրաստ ուրեմն ջոկատներ, որ ժամինասը պատրաստ արդեն դուրս են գալու։ Միայն սպասում ենք իրենց թույլ տվությանը։
Որոնողափրկարարական աշխատանքները պետք է իրականացվեն հարավային հատվածում, Որոտանի, Վարանդայի, Ջրականի եւ Հադրութի շրջաններում։ Թեպետ այս տարածքներում փրկարարներն արդեն աշխատել են, այդուհանդերձ, քանի որ ծնողների եւ օպերատիվ շտաբի տվյալներով անհայտ կորածների մեծ մասը հենց այս հատվածներում են եղել, եւս մեկ անգամ եւ առավել մանրակրկիտ որոնողական աշխատանքներ պետք է տարվեն մնացած աճյունները հայտնաբերելու համար։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած շաբաթավերջին ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացրեց, որ կարողացել է հայտնաբերել Գագիկ Սողոմոնյան կեղծ օգտահաշվի հետևում կանգնած անձանց, դրանց թվում էին ՍՏԱԾ-ի Սերժ Սարգսյանի օրոք ստեղծված տեղեկատվական պուակի նախկին տնօրեն Հարա Սաղաթելյանը և նախկին հանրապետական պատգամավոր Կարեն Բեկարյանը։ Դատարանի երեկ կայացրած որոշմամբ Սաղաթելյանն առաջիկա երկու ամիսներ անցկացնելու է ճաղերի հետևում, իսկ Բեկարյանին կալանավորելու միջնորդությունը դատարանն այդպես էլ չբավարարեց, մանրամասները ներկայացնում է Արտակ Խուլյանը։
Դատարանն այսօր մերժեց քարյակ մեդիայի համահիմնադիր հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավոր Կարեն Բեկարյանին կալանավորելու վերաբերյալ ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը։ Բեկարյանն ազատ արձակվեց։ Նրա պաշտպան Գոր Միքայելյանի խոսքով
դատարանը մերժել է կալանավորման միջնորդությունը հիմնավոր կասկածի բացակայության հիմքով։
Իշխանություններին ակտիվ քննադատող հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավորը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի միանգամից 3 հոդվածով։ Ըստ ԱԱԾ-ի նա ազգային ժողովի աշխատակազմի նախկին ղեկավար գլխավոր քարտուղար Արա Սաղաթելյանը եւ այլ անձինք Facebook-ում ստեղծել են Գագիկ Սողոմոնյան կեղծ էջը։ Իշխանությունների հասցեին վիրավորական եւ հայոախառն քննադատություն հնչեցնելու, ատելություն սերմանելու, Արցախյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ անվտանգության նարնջվող գործողությունները քննադատելու, կասկածի տակ դնելու համար, ինչպես նաեւ պատերազմական իրավիճակում հայտնվելու պատասխանատվությունը բարդել են իշխանության վրա։ Բեկարյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանք, նու այն քաղաքական հետապնդում է համարում։
Երբ դու չես հասկանում գործի էություն, չես հասկանում ինչ է հետապնդվում, դու տեսնում ես, որ չկա տրամաբանություն, դու շատ պարզ հասկանում ես, որ մոտիվացիան դրի ուրիշ տեղ է։
Կարեն Բեկարյանը պնդում է, թե իրեն մեղադրանք առաջադրելու համար հիմք է ծառայել իր եւ Գագիկ Սողոմունյանի Facebook-յան էջի IP հասցեների համընկնումը։ Միջդեռ ասում է, VPN համակարգի պարագայում IP հասցեները կայուն չեն։
Ինեն պարզագույն գիտելիքները ունենալու դեպքում այս հարցերը չեր առաջանա, որովհետեւ այս ամբողջ process-ի մեջ երկու հարց կա. Այն, որ ես ճանաչում եմ Արա Սաղաթելյանին, և այն, որ ես օգտագործել եմ VPN համակարգ։
Ազգային ժողովի աշխատակազմի նախկին ղեկավար գլխավոր քարտուղար Արա Սաղաթելյանը, որը նաև Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին ղեկավարել է նախագահի աշխատակազմի անդրեին կապերի և տեղեկատվության կենտրոն ՊՕԱԿ-ը, երեք դատարանի որոշմամբ 2 ամսով կալանավորվել էր։ Բավարարվել է նաև Գագիկ Սողոմոնյան անվան հայտնի կեղծեջի գործով մեղադրյալ Արամ Սարգսյանին կալանավորելու ԱԱՑ միջնորդությունը։ Մերժվել նույն գործով անցնող պարլամենտարիզմի զարգացման միջազգային կենտրոն հասարակական կազմակերպության Սենյակի մենեջեր Մհեր Ավակյանին կալանավորելու միջնորդությունը։ ԱԱՑ տարածած հաղորդագրության համաձայն Սաղաթելյանն ու մյուսները նախապես մշակված ծրագրի համաձայն ապահովել են կեղծ էջի հասանելիությունը խմբի անդամների համար, այնպես որ խմբի որևէ անդամի հնարավոր բացահայտման դեպքում խմբի մյուս անդամների կողմից Գագիկ Սողոմոնյան կեղծ էջով նույն ժամանակ պարբերաբար հրապարակումներ կատարվեն, այսպես կոչված ալիբին ապահովելու համար։ Կատարել են դերերի բաշխում և արդեն պատերազմի օրերին խախտել են ռազմական դրության սահմանափակումները և տարատեսակ հրապարակումներ արել։ Գագիկ Սողոմոնյան կեղծ էջը ձերբակալումներից ու կալանավորումներից հետո էլ շարունակում է հայոախառն գրառումներ կատարել Facebook-ում։
Նախորդ շաբաթվա ամենամեծ հնչեղություն ունեցած իրադարձություններից մեկն իհարկե նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի մի քանի ժամ տևած և մաս-մաս հեռարձակված հարցազրույցն էր, դրանում հնչած հայտարարություններից թերևս ամենաաչքի ընկնողը Սերժ Սարգսյանի այն պնդումն էր, թե ինքը երբեք ոչ մի թիզական չի եղել։ Այս հայտարարությունները, սակայն, Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին երկրի ներսում ստեղծված քարոշչական մթնոլորտի հետ բացարձակապես չեն համընկնում։ Այս մասին Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում այսօր նշել է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերություն ների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը, հակադարձելով նաև Սերժ Սարգսյանի մյուս հայտարարություններին։
Իսկ հարցազրույցում ձեր մեծախոսության մասին են բավականաչափ ցիկ ակնարկներ հնչում, որ անդադար ասել եք, բանակցությունները սկսում ենք մեր կետից, այնինչ Սեղանին Լավրովի պլանն է եղել, փոքր մարտը ներկայացրել եք որպես սարդարապատ, նոր պատերազմի դեպքում նոր տարածքներ եք խոստանում, ըստ էության իր ասածն ինչ է, ես քիչ եմ խոսել, բայց տարածքները պահել եմ։
Նախ ես մի անհանգստացնող բան եմ տեսնում և Սերժ Սարգսյանի, և Ռոբեր Քոչյանի վերջին շրջանի հայտարարություններում, միտում Հայաստանի դեմ կեղծ ցուցմունքներ տալու, որովհետև մեկ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, որ իբր Հայաստանը թիրախավորել է պատերազմի ընթացքում Գյանջայի խաղաղ բնակչությանը, ինչը սուտ է, այդպիսի բան չի եղել, հետո ասում է, որ մինչ այդ Ստեփանակերտի միայն ՊԲ-ին էին հարվածում ադրբեջանցիները կամ էլեկտրակցանցին, հետո մենք իբր գանջային են հարվածը, որից հետո սկսել են Մարտունին ու Ստեփանակերտը թիրախավորել, այսինքն հայտարարություն ուղակի։ Մեկ Ռոբերտ Քոչյանը հայտարարում է, որ Գուլիսյան մարտերը Հայաստանն է հրահրել։ Հա, հասկանում եք, ինչ հա տեղի ունենում Հայաստանի երկու նախագահներ նախկին։ Հայաստանին մեղադրում են սկզբից Հուլիսյան մարտեր հրահրելու մեջ, հետո տարբեր հայտարարություններով պատերազմը հրահրելու մեջ, հետո պատերազմի ընթացքում քաղաք բնակչություն
տիրախավորելու մեջ։ Դե ոչ գրել եք Անկարայի Բաքվին այդ
պետական հետաքննությունը, դա ինչ է։ Բայց մի բայց, սա ինչ հայտարարություն է, հասկանում եք։ Ես իրենց այս հայտարարությունները տեսնում եմ ադրբեջանական մամուլում անընդհատ։ Եվ երկրորդը, այդ շահարկվող հարցը, բանակցությունները սեփական կետից սկսելու, որը մեկը երբևէ չի ասել, որ մենք իշխանության գալուց հետո ջնջել ենք ամեն ինչ եւ սկսել ենք զրոից։ Երբ որ խոսքը հետեւյալի մասին է եղել, որ երբ վարչապետ Փաշինյանին հարցրել են, իսկ դուք որ կետից եք, սկսում ասել ինձ սեփական կետից, նկատի ունենալով ոչ թե բանակցությունների բովանդակությունը, այլ իր վերաբերմունքը այդ բովանդակությանը, որովհետև ի վերջո մենք հասել էինք մի կետի, ինչը հաստատում է Սերժ Սարգսյանը, այսինքն մեր ստացած ժառանգությունը հետևյալն էր. պիտի հանձնվեին 7 շրջաններ 5 + 2 ֆորմատով, խոստման դիմաց, հեղեղուկ խոստման դիմաց, առանց կարգավիճակի ստակեցման եւ առանց նույնիսկ դեպի կարգավիճակի հստակեցում տանող որևէ կոնկրետ ճանապարհ։
Ասում եմ, ես երբեք ոչ մի թիզական չեմ եղել, բաց ասել եմ Աղդամը իմ հայրենիքը չէ, իսկ ահա դուք խնդրեմ ձեր կուսակիցները, Պապիկյանը, Ալեն Սիմոնյանը նկարվում էին Աղդամում, ասում էին Աղդամը իմ հայրենիքն է, տեսավ թե ոնց դուք պահեցիք այդ հայրենիքը, սա մեջ բերում էր։
Հա, իհարկե շատ մանիպուլյատիվ մեջ բերում է։ Տեսեք, ընդհանրապես ես կարծում եմ, այստեղ մենք մի մեծ երեսպաշտության հետ գործ ունենք, որովհետև ինչ է ստացվում 97-8 թվականներին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի փուլային տարբերակ, եւ Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչյանը եւ իր ընկերները մերժում էին այդ տարբերակը, նրանք համարում էին, որ պետք է գնալ հակամարտության ակտիվ սառեցման, նրանք համարում էին, որ տարածքներ հանձնել այդ պահին պետք չէ կամ պետք չէ ընդհանրապես, հա, եւ այդ պատրվակով, կրկնում եմ, պատրվակով եւ ոչ պատճառով, տեղի ունեցավ մինի իշխանապողություն, եւ դրանից հետո 20 տարի, սկզբից Ռոբերտ Քոչյանը, հետո Սերժ Սարգսյանը, գնում բանակցում էին տարածք հանձնելու շուրջ, թե ինչպես եւ երբ ենք մենք հանձնելու տարածքներ։ Չէ, հետո եկել են եւ մեր հանրությանը ասել են, որ տարածք հանձնողը դավաճան է, որ ոչ մի թիզ հող եւ այլն եւ այլն, այսինքն իրենց բարեկամների, իրենց փեսաների մեդիա ռեսուրսներն են ծառայեցրել դրան, եւ այսպես շարունակ։ Հետո օրինակ 2007 թվականին, երբ որ Սերժ Սարգսյանի նախագահի թեկնածու հարցրել են, այ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որը նույնպես նախագահի թեկնածու էր, ասել է, որ նախագահ դառնալու դեպքում 2 թե 3 տարուի հետո հրաժարական է տալու, ինչպես կմեկնաբանեք, նա ասել է, այ երևի 2-3 տարին, որովհետև բավական կլինի Ղարաբաղը տալու համար։ Կամ նույն իրենք մեղադրում են, որ վարչապետը մի անգամ ասել է Արցախ Հայաստանը եւ վերջ, բայց Սերժ Սարգսյանը իր նախագահության տարիներին նմանատիպ հայտարարություն արել է էլի։ Կարող է փաստարկ հնչել, լավ, գուցե Սերժ Սարգսյանը, չգիտեմ, 20 տարի հետո հասկացել է, որ օրինակ 98 թվականին նա սխալ է եղել, դրա համար հիմա կարծիքը փոխել է, բայց այդ դեպքում մեկ այլ տրամաբանական է հարցը առաջանում, լավ, այդ դեպքում ինչու էր ինքը մեղադրում ոչ միայն իր նախորդներին հողտալու մեջ, այլ նաև իր հաջորդներին, որովհետև եթե հավատանք Սերժ Սարգսյանի տրամաբանությունը, նա ինչ էր ասում, ասում էր 2016 թվականի աշնանը մենք արդեն ունեինք համաձայնեցված տարբերակ, ըստ որի սկզբից պետք է հանձնվեին 5 շրջանները,
հետո
2-ը, ընդ որում հանրաքվեի օրակարգի անսահմանափակ լինելու դրույթը դուրս էր եկել, եւ նա դա չի ասում հարցազրույցում, բայց միջանկյալ կարգավիճակի հարցն էլ չկար արդեն, եւ իբր նա 2018 թվականին դա ուզում էր դառնալ վարչապետ, որպեսզի գնա լուծման այս տարբերակով։ Եթե հավատանք սրան, այդ դեպքում հարց է առաջանում, հեղափոխությունից հետո 2 տարի ինչու են իր կուսակիցները օր եւ գիշեր Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրում մի բանի մեջ, որը ըստ Սերժ Սարգսյանի խոստովանության ինքը պատրաստվում էր անել։
Այժմ խոսենք սոցիալական այն ծրագրերի մասին, որ իրականացնում է Հայաստանի կառավարությունը Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվածներին օժանդակություն տրամադրելու նպատակով։ Միանգամից նշեմ, որ ըստ գործադիր իշխանության ներկայացուցիչների նախորդ տարեվերջից այդ նպատակով շուրջ 60 միլիարդ դրամի օգնություն է հատկացվել, չնայած դրան տասնյակ ընտանիքներ նշում են, որ օգնություն չեն ստացել կառավարության պնդմամբ, խոսքը զուտ տեխնիկական խնդիրների մասին է, պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Ասել եմ, որ պետք է հայտ ներկայացնենք online, ինչ որ այդ միանվագին 100,000-ների համար զանգահարել եմ, լրացել եմ մեր ժումա։
44 օրյա պատերազմի ժամանակ Հադրութում վիրավորում ստացած Մարտիկ Ավակյանը մինչև օրս չի կարողանում ստանալ պետության խոստացած 500,000 դրամի միանվագ աջակցությունը։ Հայրենի բնակավայրը կորցրած տղամարդուն համակարգչային ծրագիրը չի ճանաչում։
Սեպտեմբերի 27-ից մասնակցել եմ, մինչև հոկտեմբերի 8-ը վիրավորում եմ ստացել Հադրութում, տեղափոխել են ստեղ, պարկել եմ առաջին հիվանդանոցում, ունեմ էպիկրիզը, սաղտխտաբանությունը, վայկոմատից բերած, բայց ոչ մի բան, իմ նման շատ երեկան, մոտորապես երևի մին 500 հոգի կա, որ սաղի մերժում, ավում զանգում եմ, ասմա մերժում է, չկա։
Եվ ինչ բացատրություն են ձեզ ՊՆ-ից կամ մեկ ուրիշ վայրից։
ՊՆ-ից ուրեմն բացատրությունը սենց էր, ասում է, բերեք ձեր էպիկրիզի քսերոքսը տալ եմ, պասպորտիս քսերոքսը տալ եմ, տեղեկանք վայկոմատից տալ եմ, տեղեկանք հոսպիտալից, որ իրականում այդ մարդը ինչ օրը մասնակցել է մարտական գործողությունների ընթացքում վիրավորում ստացել։
Հայաստանում Արցախի տեղեկատվական շտաբ նորական 10-ից 15 այսպիսի զանգ է ստանում, փորձում են ուղղորդել, բայց մարտիկի պես շատերը այդպես էլ տեխնիկական խնդիրների պատճառով դեռ թղթեր են հավաքում, կաբինետից կաբինետ են անցնում։
Ուղղակի բազայում չկա, որտեղ Հադրութում եմ եղել։
Չի ճանաչում ձեզ։
Չի ճանաչում։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից ասում են, տեղյակ են խնդրից փորձում են կարգավորել։ Նախարարության աշխատակից Արտակ Հարությունյանը ազատությանը փոխանցեց, որ մոտ 2500 վիրավոր զինվոր արդեն իսկ ստացել է իր օգնությունը, հորդորեց մնացածին էլ չհուսահատվել։ Ծրագիրը գործելու է մինչև ապրիլի կեսը, տեխնիկական խնդիրներ են, դրանք էլ շտկվում են։
Անընդհատ համադրումներ անում ենք, հնարավոր ատվյալը ճշտվի և այնպես չի, որ մեկ անգամ մերժեցինք, սա նշանակում է վերջը ոչինչ չեք ստանալու։
Մինչև ապրիլ, եթե այդ մարդիկ այդ խնդիրները լուծեն, կստանան անպայման գումարը։
Իհարկե։
61 միլիարդ դրամ աջակցություն արցախցիներին, այս թիվը անցած շաբաթ հրապարակեց կառավարությունը, տեղեկացնելով, որ այսքան գումար հատկացվել է ավելի քան 10 սոցիալական աջակցության ծրագրերին։ Հերթական ծրագիրը փետրվարի 25-ից է մեկնարկելու, 4 ամիս շարունակ 68,000 դրամ օգնություն կդրամադրվի կանանց երեխաներին, 63 տարին լրացած կենսաթոշակառուներին, առաջին, երկրորդ, երրորդ կարգ ունեցող հաշմանդամներին։ Այդուհանդերձ նոր դիմումներ չեն շտապում լրացնել դեռևս 5 ծրագրերից այդպես էլ գումար չստացած արցախցիները։ Բավական էր Facebook-ում մեկ գրառում անել, ովքեր մինչև օրս չեն ստացել պետական աջակցությունը, եւ ընդամենը 1-2 ժամվա ընթացքում ավելի քան 200 մարդ արձագանքեց։ Մեկը չէր ստացել արցախցիներին հյուրընկալելու, մյուսը անչափահաս երեխաների համար նախատեսված աջակցությունը։ Ողողողների մեծ մասը, սակայն, Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում բնակվող քաղաքացիներն են։ Պնդում էին, ամիսներ է անցել, սակայն պետության խոստացած 300,000 դրամը չկա։
Ասեցին ցոցապում, որ հաստատվելա իմ դիմումն էլ երեխաներին էլ, բայց մինչ օրս դեռ ոչ մի տեղեկություն չունեմ, եթե դեկտեմբերի 7-ին հաստատվելա, արդեն երրորդ ամիսն է գալիս։
Հադրութի առաջամուղ գյուղից դուրս եկած Աննա Վարդանյանն է, որ երկու անչափահաս երեխաների հետ տուն է վարձակալել Վայքում։ Դիմել է եւ Արցախի, եւ Հայաստանի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություններին։ Դեռ չեն ասում հստակ, հույս կա, որ խոստացած գումարը ի վերջո տեղ կհասնի։
Մեկը 3.5 տարեկան է, մեկը 1.5 տարեկան է իմ երեխեքը, ոչ մեկից մտքով չէր անցնի, որ մենք այնտեղից դուրս գանք, էլ հետ չենք գնալու։ Այդ օրը մենք սենց վախի միջոցով մի կերպ քրկվե եկել ենք, այդ պահին չէինք մտածել ոչ լվացքի մեքենայի, ոչ սառնարանի, ոչ էլ ինչ-որ ուրիշ բանի մասին, բայց պետությունն էլ պիտի դա գիտակցի։
Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց գյուղից Ստեփանակերտ տեղափոխված Օքսանա Շագեդյանը մինչև օրս չի կարողանում ստանալ երկու անչափահաս երեխաների համար նախատեսված պետական աջակցությունը։ Նորից ասում են, ծրագրային խնդիր է, երեխաների գոյությունը հաստատել չի ստացվում։
Գրվում է, որ այդ համայնքում երեխեքը գրանցում չունեն, բայց երեխեքը գյուղում դպրոց են, մանկապարտեզ են գնացել, դպրոց են գնում մեր գյուղում։ Մեր համայնքի ղեկավարը մեր ցուցակը ներկայացրել է սոցիալ ծառայության, ասում են, ուղարկում են Հայաստան, ինչ որ այդ հաստատությունները։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից հաստատեցին, ցուցակները ստանում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում բնակվող քաղաքացիներին 300,000 դրամների աջակցություն տրամադրելու գործընթացում խնդիրներ առաջանում են այն դեպքում, երբ պարզվում է, որ արցախցին փաստացի ապրել է, բայց հաշվառված չի եղել այդ տարածքում։ Ըստ նախարարության աշխատակից Անահիտ Գալստյանի, Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հաշվառում ունեցող մարդիկ ավելի հեշտությամբ են ստանում այդ գումարները։
Հաշվառում չնոցում է պարագայում։ Մենք ստիպած ենք Արցախից ստանալ այդ, սպասել, որ մինչև լինեն այդ տեղեկատվությունը, որի հիմնարար կարող ենք ֆինանսավորում իրականացնել։ այսօր են ուղարկել լրացուցիչ ցուցակ, ընդհանրապես մոտոյես դինպես ուղարկել լրացուցիչ ցուցակ, որով կարծես է հարցը քաշի։
Այդուհանդերձ նախարարությունից հորդորում են արցախցիներին կապի մեջ լինել իրենց վարչական շրջանի ղեկավարների հետ, քանի որ պետական օգնություն ստանալու համար ցուցակները կազմվում են Արցախում, հետո նոր հասնում Հայաստան։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քրկին ներքաղաքական թեմաների մասին, մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի ոստիկանությունում քրեական գործ է հարուցվել շաբաթօրն ազատության հրապարակում ընդդիմության կողմից կազմակերպված հանրահավաքի ժամանակ Վազգեն Մանուկյանի կողմից հնչեցրած մի հայտարարության արդիվ։ Հիշեցնեմ, Մանուկյանն ասել էր, որ ընդդիմադիր ուժերը պետք է պատրաստ լինեն մեջբերում կայծակնային ապստամբության։ Այս հայտարարությամբ ընդդիմությունն ազդարեց փողոցային ակցիաների վերսկսման մասին, դրանցից առաջինը մեկնարկեց մոտ 2 ժամ առաջ Կիրում ընդդիմության ցույցի և Վազգեն Մանուկյանի հայտարարության արդիվ հարուցված քրեական գործի մասին պատմում է Արտակ Խուլյանը։
Այսօր ժամը 18:00-ին մեկնարկեց հայրենիքի փրկության շարժման քայլերը, այն մեկնարկեց արդիվ վարչական շրջանի Պրահայի Բոսայգուց։ Քայլերթով շարժման մասնակիցները համակիրներն անցան մի քանի փողոցներով, նույն կոչերով, ինչ նախորդ 3 ամիսների, նույն պահանջով, այն վարչապետի հրաժարականը։ Մոտ արդեն 1 ժամ է, ինչ ընթանում է քայլերթը։ Այս ընթացքում այստեղ ելույթներ ունեցան Հոյդա Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը, որը նաև շարժման համակարգողն է, ԲՀԿ-ական Նաիրա Զորաբյանը, Արման Աբովյանը, նույն Հոյդա ակցիոնից Գեղամ Մանուկյանը, Արտինե Հովանիսյանը, ՀՀԿ-ական նախին պատգամավորը, ազգային ժողովի փոխնախագահ, նա այժմ շարժման խորհրդի անդամ է։ Իշխանություններին նրանք կրկին մեղադրեցին պատերազմը պարտվելու հատար զոհերի, մեծով զոհերի համար և պաշտպանդամություն ձեռք բերած քաղաքացիների համար։ Նշեմ, որ ակցիայի ընթացքում, քայլերի ընթացքում մենք մեկնաբանություն վերցրինք նաև շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանից այսօր հարցված քրեական գործի վերաբերյալ, որը առնչվում է շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանին։ Ոստիկանությունում քրեական գործ է հարուցվել իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչեր հնչեցնելու համար։ Վազգեն Մանուկյանը նման հրապարակային կոչ շաբաթօրը հանրահավաքի ընթացքում է արել, շեցնեմ, նա հայտարարել էր, որ պետք է պատրաստ լինել իշխանությունը վերցնելու համար կամ կայտակնային ապստամբություն իրականացնել։ Իշխան Սաղաթելյանը ասաց, որ գործը շինծու է և ասաց, որ Վազգեն Մանուկյանը ճիշտ է ասել այն, ինչ ասել է։
Այս ամբողջ ժամանակահատվածում այս իշխանությունը և իր ոհմակը քրեական գործեր են հարուցել շարժման բազմաթիվ ղեկավարների վրա տարբեր հոդվածներով, հույս ունենալով, որ մենք կնահանջենք և կփորձեն այդ ճանապարհով պահել իրենց իշխանությունը։ Դա բացառվում է, այս շարժումը տանք չի առնելու, գնալու է մինչև վերջ։
Ազատի պարոն Մանուկյանը ավտամբության կոչ արել,
ինչ ասել է ճիշտ ասել, բայց հիմա թողեք երկը շարունակենք ուրիշ հարմար պահի մեկնաբան։
Եվ նշեմ, որ հայրենիքի փրկության շարժման քայլերթը, որը գրեթե 1 ժամից ավելի տևեց, մեկնարկեց Հարաբկիր վարչական շրջանի Պրահայի այգուց, եզրափակվելու է արդեն Ֆրանսիայի հրապարակում, կազմակերպիչները այնտեղ նախատեսում են անհնազանդության ակցիաներ։ Նման ակցիաները, հիշեցնեմ, ըստ կազմակերպիչների ամենօրյա բնույթ են կրելու, նրանք այդ մասին շաբաթօրյա հանրահավաքի ընթացքում էին հայտարարել։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Գյումրի։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է Գյումրիի բնակչուհի Ջուլետա Ղուկասյանի սպանության մեջ մեղադրվող ռուսաստանցի զինծառայողի դատավորությունը։ Հիշեցնեմ, Ղուկասյանը սպանվել էր 2018-ի դեկտեմբերին, դրանից մի քանի օր անց ռուսաստանցի զինվորական Անդրեյ Ռազգիլձեևը ձերբակալվել էր։ Այդ օրվանից, սակայն, անբաստանյալը հայկական դատարան ոտք չի դրել դատավարությանը մասնակցելով ռազմաբազայի տարածքից հեռավար կապով։ Սկզբում ռուսական կողմը պնդում էր, թե վստահ չէ, որ հայկական իշխանություններն ի վիճակի են ապահովել անբաստանյալ զինվորականի անվտանգությունը, հետագայում էլ արդեն որպես պատճառ նշվում էր կորոնավիրուսի համաճարակը։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Ավելի քան երկու տարի առաջ Գյումրիում դաժանցեցի ենթարկված Ջուլետա Ղուկասյանի մահվան գործով դատական նիստում այսօր հետազոտվեցին ապացույցները։ Նիստերը շարունակում են ընդանալ հեռավար կարգով։ Անբաստանյալ Անդրեյ Ռազգիլձևը փաստաբանի հետ տեսակապով բազայից էր մասնակցում, մյուսները դատարանի դահլիճից։ Մեղադրող կողմը հրապարակեց մեղադրանքի հիմքում ընկած մի շարք փորձաքննությունների եզրակացություններ։ Ըստ դատահոգեբանական փորձաքննության, ռուսական ռազմաբազայի 25 միազին ծառայողը մեղսունակ է։ Հիսունյոթամյակին դաժանցեց էր ենթարկվել 2018 թվականի դեկտեմբերի 2-ին վաղարավոտյան աշխատանքի գնալիս, ստացված ծանր վնասվածքներից մահացել էր հիվանդանոցում։ Նրա հարազատները բազմից են ասել ազատությանը, պատկերացում չունեն, թե ինչը կարող էր նման դաժանցեցի պատճառ դառնալ, քանի որ մահացածը նույնիսկ չէր ճանաչում մեղադրյալին։ Այսօր հրապարակվեց Ջուլետա Ղուկասյանի դիակի դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացությունը։ 57-ամյա կինը հիմնականում գլխի շրջանում էր հարվածներ ստացել կոշտ բուտ առարկաներով։
Ղուկասյանի դիակի դատաբժշկական փորձաքննության պայմաններում են հետևաբանական վնասվածքներ։ Գլխի և դեմքի շրջանի բավական հուսասներն արյունազեղում էր, քերծվածքները ցողջած էր, արյունազեղում գլխի մաշկի տակ, ձախ ճակատագրում կակատանի շրջանում, ձախ ընկամկանի արյունազեղում, կանգի թաղի և հիմի ոսկրերի կոտրվածքներ, առաջային կանգապոսը կազմող ձախից գլխուղեղի ենթակարծրենային արյունահավաք, ներբերում և ուղեղանյութի արյունազեղումներ, ուղեղիքի և երկարատոն ուղեղի պատասխանատուի ուղեղանյութի արյունազեղումներ, քետոսկրերի ձախի ծածկոցի ձախից հայմորան խորոչի առաջային պատի ոսկրերի կոտրվածքներ, ձախից ստորին ծնոտի ատամների դրամատի քերացը, վեր նշված բոլոր վնասվածքը հասցրել են կենտրոնական օրոք, բուն կոշտարականների ներգործությամբ, մահ վրա հասնելուց մինչև 4-ից 6 ժամ առաջ ժամանակահատվածում։
Դեպքի վայրից շտապօգնությամբ Ջուլետա Ղուկասյանին տեղափոխել են Գյումրի բժշկական կենտրոն, որտեղ վերջինիս կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Բժշկական կենտրոնի տված եզրակացությամբ, հատկապես գլխի հատվածում Ջուլետա Ղուկասյանին հասցված վնասվածքները անհամատեղելի են եղել նրա կյանքի հետ։
Ղուկասյանի վաճառած ցանը կանգուղային վնասվածքի կանգնազու ոսկրերի դիմային կանգի, կանգի թաղի և հիմի ոսկրերի բազմաթիվ կոտրվածքների, գլխուղեղի թաղանթերի և ուղեղանյութի, այդպես նաև ուղեղի և հեռավոր ուղեղի շրջանների արյունազեղումների, արյունահավաքի և ուղեղանյութի արտահայտված այտուցի բնույթի հիմք է տալիս եզրակացնել, որ թերապ վնասվածքներ ստանալուց հետո Գյումրի բժշկական կենտրոն պահպանել դրական ընկերությունում ուժասնակազմի կողմից Ջուլետա Ղուկասյանի կյանքը փրկելու իրատեսական հնարավորություններ գործնականում չեն եղել։
Հիվանդանոցում Ջուլետա Ղուկասյանը հասցրել է նաև ոստիկանի հետ զրուցել։ Մեղադրող Արամ Եդիկարյանն ընթերցեց ձեռագրով գրված միակ ցուցմունքը, որը հասցրել էր տալ գյումրեցի կինը։
Միայնակ գտնվում է Վենգեր հետազոտության սենյակում և իր մարմնական վնասվածքանալու անգամակելու արդի առաջադրված հարցերին։ Ջեմ Հուշասյանը հայտնեց, որ մոտ 2 ժամ առաջ ես Թաղամասում Հայլերիս իլետևից ընկել է Սլավոնական ազգի բնորոշ արտաքինով մի 3000, ով առանց որևէ բանասելու իրեն ծեծել և դիմել է փախուստի։
Տեղանքի զնության ապացույցի փուլում նիստը հետաձգվեց, քանի որ աշխատանքային օրվա ավարտն էր, և տեղանքի քարտեզի նկարագրությունը ռուսերեն թարգմանված չէր։ Հաջորդ նիստը տեղի կունենա մարտի 3-ին։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սեպտեմբերի 27-ից գործող ռազմական դրությունը բավական երկի մաստ վիճակում է դրել տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, տեղական իշխանությունների լիազորություններն ավարտվում են, սակայն ռազմական դրության պատճառով նոր ընտրությունների անցկացումն անհնարին է, այդ իսկ պատճառով հայաստանյան մի շարք բնակավայրեր կանգնել են ընտրովի իշխանության բացակայության իրական վտանգի առջև, ինչպես է կառավարությունը պատրաստվում դուրս գալ ստեղծված իրավիճակից, փորձել է պարզել Սուսան Բադալյանը։
Այսօրվանից համայնքապետեր ու ավականու անդամներ չունեն Դիլիջան, Տաթև, Թումանյան համայնքները։ Նրանց լիազորությունների ժամկետը սպառվեց, իսկ համավարակի ու ռազմական դրության պայմաններում նոր ընտրություններ չեն կարող անցկացվել։ Գործող օրենքով վարչապետը կամ մարզպետը կարող են նշանակել համայնքապետի պաշտոնակատար, մինչև ընտրություններ լինեն, իսկ ավականու մասին օրենքը լռում է։ Թումանյան համայնքը նախորդ տարվանից ավականի չունի, այսօրվանից էլ համայնքի ղեկավար, համայնքի 25 տարվա ղեկավար ասում է, չգիտեմ, կնիքնում հանձնեմ, ստիպված չի հանձնում։
Եթե մարդ չնշանակի, ես արդեն կանցնեմ իրելի նորից իմ պարտականություններին իմ հրամանով, եթե վերևից հրաման չտան, բա թողան տենց համայքը։
Անորոշության մեջ էր Տաթևի համայնքապետը, պաշտոնակատար գուցե նշանակեն, բայց ինչ է լինելու ավականու անդամների հարցը։ Առանց ավականու մնալը համայնքն ուղղակի կաթվածահար է անում։ Օրինակը հենց Թումանյանն է, այս տարվա բյուջեն հաստատող չի եղել, նախորդ տարվա բյուջեի չափն են հիմք ընդունել, փող ունեն, ծախսել չեն կարողանում առանց ավականու որոշման։
Կոնդային բյուջեն փող ունեն, բայց քանի որ ավականի չկա, չեն կարող որ ծրագրին ներկայացնեն։
Տարածքային կառավարման նախարարությունը տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում փոփոխության նախագիծ է պատրաստել։ Առաջարկում են ավականու լիազորությունների ժամկետը երկարաձգել մինչև ռազմական կամ արտակարգ դրության ավարտը։
Այսինքն ռազմական դրության և արտակարգ դրության ժամանակ ավականիների ինստիտուտը շարունակում է լիազորությունները, շարունակում է աշխատել մինչև ռազմական դրությունը ավարտվի և ընտրություն նշանակվի։
Այս նախագիծը դեռևս իրավական փորձաքննության փուլում է, մինչև օրենք դառնա, ուժի մեջ մտնի, ամիս կանցնի։
Հա, որ շուտ անեն, կարող է եւ վաղվանից այսօրվանից երկարացնել, հիմա ասում եմ չարյաս փոքրագույնը, գոնե հիմա կունենանք երկարացնելու առումով։
Հայաստանի համայնքների միության նախագահ Հեմին Երիցյանը շեշտում է օրենսդրական այս բացի մասին ավելի վաղ պիտի մտածեին։ Նախորդ տարվա մարտից արտակարգ դրություն է, եվրոպական տարածքում բազմաթիվ քննարկումներ եղան, ինչպես կազմակերպել ընտրություններ համավարակի պայմաններում։
Հանգիստ կանխատեսվել էր, ակնառու էր նույն տեղական իշխանությունները, որոնց տեղակալությունների ժամկետը լրանում էր, ազանգել են այս հարցով։ Եվ նախագիծը, որ հիմա շրջանառվում են, ան նախարարության կողմից ինքը նաև ուշացած է։
Նախագիծն ըստ Երիցյանին նաև հարցեր է առաջացնում. այսօր ավականիներին տուն են ուղարկում, հետո երբ օրենքն ընդունվում է, նրանց հետ են կանչում եւ նորից լիազորում դառնալ ավականի, իսկ համայնքի կյանքը, տեղական ինքնակառավարումը, որ վերաբերում է այստեղ ապրող յուրաքանչյուր քաղաքացու, պետք է կանգ առնի։
Ենթադրենք, մեկը ուզում է փոքր սրճարան կամ խանութ բացել, նա դիմում է համայնքին թույլտվության համար, և սա անում է տեղական իշխանությունը, գործադիր մարմինը։
Համայնքների միությունն առաջարկում է քննարկման դնել նաև համայնքապետի պաշտոնակատարի հարցը։ Ըստ Էմին Երիցյանի, համայնքապետերն էլ պետք է շարունակեն պաշտոնավարել, քանի դեռ արտակարգ կամ ռազմական դրություն է, երբ վարչապետը կամ մարզպետը համայնքապետի պաշտոնակատար է նշանակում, սա ըստ Երիցյանի տեղական ինքնակառավարման գործերին կենտրոնական իշխանության միջամտություն է։
Սովետից են եկել, ուղղակի կառավարումը շատ դուրեկան է, մինչև հիմա դեռ հանրության մեջ չկա այդ գիտակցությունը, որ տեղական իշխանությունը դա ինքնուրույն իշխանությունը ու կենտրոնական իշխանության շարունակությունը կամ ենթական չի։
Համայնքը ես եմ, դու ես տերը համայնքիդ, տարածքային կառավարման նախարարության սենյակներում ինքնակառավարումը գովազդող այսպիսի գրառումներ կան։ Այսօրվանից լիազորությունների ժամկետը սպառած մի քանի համայնքապետեր սահմանադրական դատարան են դիմել հենց այս հարցով. եթե ընտրություն չի կարելի, մենք կպաշտոնավարենք, ինչու եք պաշտոնակատար նշանակում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մշակութային թեմաներին անդրադառնանք, ինչ ծրագրեր է պատրաստվում 2021-ի ընթացքում իրականացնել Ալեքսանդր Սպենզերյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային թատրոնը նախորդ 2020 թվականին չեղարկված բազմաթիվ ծրագրերի փոխարեն։ Լսենք Կանե Դանիելյանին։
Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան ազգային օպերային թատրոնի բազմաթիվ ծրագրեր անցյալ տարի չիրականացան նախ համավարակի, ապա արդեն պատերազմի հետևանքով։ Օպերային թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի դիրիժոր Հարություն Արզումանյանը հույս ունի, որ այնուամենայնիվ իրենց կհաջողվի այս տարի իրականացնել ոչ միայն անցյալ տարի ծրագրած օպերային և բալետային ներկայացումների պրեմիերաները, այլև այս տարվա համար նախատեսված բեմադրությունների գոնե մի մասը։
Հստակաբար չեմ ասում, որ բոլոր ծրագրերը, որովհետև ենթադրաբար նաև պետական միջոցների սխություն կա և այնքան էլ վստահ չենք, թե բոլոր այդ ծրագրերի համար ֆինանսավորում կգտնվի։ Հայաստանում գտնվող միակ օպերա և հայկական միակ օպերա և բալետի թատրոնը իհարկե հուսով եմ, որ այնուամենայնիվ յուրահատուկ մոտեցում կլինի, նույնիսկ ֆինանսական սուղ պայմանների դեպքում այնուամենայնիվ պետք են առաջնախաղեր, պետք են թարմացումներ, բայց ժամանակը իր պրոբլեմները իհարկե չի կարող չարտացոլել նաև մեր թատրոնի վրա։ Այս մի հակ օպերային թատրոն է ամբողջ հայության, օպերա և բալետի թատրոնը, ինձ թվում է, որ մենք պետք է չթույլ տանք, որ անկումային դրամատրությունները ազդեն թատրոնի վրա։
Հարություն Արզումանյանը շեշտում էր, որ գրեթե մեկ տարի չեն աշխատել, բայց այս տարի արդեն մեծ միջոցառումներով նշել են Գեղամ Գրիգորյանի, ապա Վիլեն Գալստյանի հոբելյանները։ Օպերային թատրոնի գերեզդական ղեկավար և տնօրեն Կոնստանտին Օրբելյանը մոտ մեկ տարի է Միացյալ Նահանգներում է գտնվում։ Դրանից առաջ Կոնստանտին Օրբելյանը լուրջ խնդիրներ ուներ մշակույթի ոլորտի ղեկավարների հետ, անգամ հեռացվեց աշխատանքից, հետո իհարկե դատարանի որոշմամբ վերականգնվեց թատրոնի տնօրենի պաշտոնում։ Հարություն Արզումանյանն էլ շեշտում էր, որ երբևէ օպերային թատրոնն առավել արդյունավետ չի աշխատել, քան նրա ղեկավարման ժամանակահատվածում։
Օպերային թատրոնը, իմ կարծիքով, ես 20 տարի է աշխատում օպերային թատրոնում, իմ կարծիքով ամենաարգասաբեր իր տարին էր, այդ տարի, որ աշխատում էինք, անթիվ մեկը մեկից գեղեցիկ պրեմիերաներ, հյուրախաղեր, մատիվ պլաններ, անձամբ ես իր պլանները եմ տեսել, թե ինչքան մեր հետ կապված պլաններ ուն։ Եվ ցավալիորեն ոչ մեկին դա չհետաքրեց և կասեցրեց այդ ամբողջը, շատ երկար տևեց այդ պրոցեսը վերականգնման, նույնիսկ դատարանի վերականգնումից հետո էլ երկար տևեց իրական վերականգնումը, հետո երբ վերականգնվեց, սկսվեց համավարակը և ոնց որ տարվա արդեն օգոստոսին, ասենք իր կետը վերջանում է, ես չգիտեմ ինչ է լինելու դրանց հետո,
բայց նա դեռ Միացյալ Նահանգներում է, դեռ չի եկել։
Հա, մե մինչև փաստորեն մինչև հունվար մենք պրակտիկորեն չենք էլ աշխատում։ Հա, հիմա մի խոսքով, այսինքն չգիտեմ մարդուն և ընդհանրապես լավ գործ անողին, որ այդքան էներգիա, ջանք, ֆինանսներ, ներդրումներ էր արել թատրոնին և նոր պլաններ, այդքան հիասթափեցնելը մի խոսքով շատ ծավալի։
Իսկ նոր նախարարի հետ հանդիպել եք այս ընթացքում, ասենք ստեղծագործական կոլեկտիվի հետ հանդիպում եղել է։
Խոսքը Դումանյանի մասին է։ Դումանյանը մի քանի օր առաջ հանդիպեցինք, ծանոթացանք, եկել էր մեր Վիլեն Գալստյանի ու Ծունամիա Հովելյանի օրը, և այստեղ մի փոքր միջոցառում էր, այդ օրներ եկեք, ծանոթացանք, դե ուսով եմ էլի կշփվենք, բայց մի շնայր ինչ որ կատարվել էր, բնականաբար չգիտեմ, մի խոսքով դեռ անորոշություն շատ կա թատրոնի։
Բյուջետային ֆինանսական խնդիրներ չունեք, այսինքն նվազեցումներ այս տարվա կտրվածքով։
Կարծեմ թե ունենք, առանց այդ էլ այնպես չէր, որ մենակատարները և դավագույն արտիստները ինչ-որ շատ գումար էին ստանում, հիմա արդեն այդ գումարներն էլ նվազել են,
կկրճատվեն, այսինքն։
Այո,
այս տարի։
Այո, և չգիտեմ ինչքանով ասա տեղին, ինչ առումով, որ պետության, միգուցե բոլոր ոլորտներում է այս կրճատումները, բայց պետության հասկանում է, որ սուղ են միջոցները, բայց այդ սուղ միջոցներով, միջոցներում այնուամենայնիվ ինչ որ հաճախ տեսնում ես, թե ինչ անտեղի ծախսեր են արվում և ինչ կարգի գումարներ են վճարվում հաճախ անհարգի շատ ոլորտներում, հատկապես կառավարման ոլորտում, իսկ օպերային միակ թատրոնից այդ գումարները, որոնք իմ կարծիքով պետության բյուջեում մեծ գումար չեն, բայց թատրոնի բյուջեում դա մեծ գումար է, առավելևս այն պարագայում, որ մենք մեծ այժմ այս պայմաններում չենք կարող մեծ եկամուտներ, մուտքեր ունենալ ներկայացումներից եւ համերգներից,
քանի որ համավարակ
է։ Համավարակ է, մարդիկ վախենում են, մարդիկ խուճապի մեջ են, նույնիսկ դահլիճում մենք նշել ենք տեղեր, որ իրար կողքը չնստեն,
այսինքն դահլիճի
կիսով չափ, եսից էլ քիչ։ Կառավարման ոլորտում թե այդ աշխատավարձերի հետ համեմատես, ուղղակի չնչին եւ ծիծաղելի աշխատավարձեր են այստեղ։ Այո, եւ դրա կարճատման իմ կարծիքով դեռ չկա, ուղղակի հուսով եմ ինչ-որ բան կփոխվի, չգիտեմ, այս տարի դեռևս բյուջեն լավ չի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Թբիլիսի, այսօր առավոտյան Վրաստանի վարչապետի պաշտոնում առաջադրված Իրակլի Ղարիբաշվիլին սկսեց խորհրդարանականներին ներկայացնել իր կառավարության ծրագիրը։ Ղարիբաշվիլին նշում էր, որ սա գործողությունների նախնական պլանն է, իսկ առաջիկա 100 օրերի ընթացքում գործադիր իշխանությունը կհրապարակի Վրաստանի զարգացման տասնամյա համապարփակ ծրագիրը։ Ղարիբաշվիլին նաև նշեց, որ վարչապետի պաշտոնում հաստատվելուց հետո առաջին քայլերից մեկը լինելու է այցելությունն Ադրբեջան, որտեղ նա պատրաստվում է անդրադառնալ նախ և առաջ պետական սահմանի դեմարկացիայի և Դավիթ Գարեջի վանական համալիրի պատկանելության հարցերին։ Վրացական խորհրդարանում ծավալված քննարկումների մասին պատմի Լուսինե Մուսայելյանը։
Վրաստանի նոր ձևավորվող կառավարությունը երեք առաջնահերթություն ունի՝ նախ սահմանադրական կարգ ու կանոնի շրջանակներ վերադարձնել ապա կառուցողական ուժերին, ապա երկիր ներմուծել կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ և մշակել տասնամյա զարգացման նոր ծրագիր։ Այս մասին այսօր խորհրդարանում ներկայացնելով նոր կաբինետի ծրագիրը, այդ արել է վարչապետի թեկնածու Իրակլի Ղարիբաշվիլին, երկրի գլխավոր խնդիրները համարելով ապա կառուցողական ուժերի գործունեությունը, անկայունությունը, տնտեսական խնդիրները, ները գործազրկությունը,
դեստրուկցիոնի ձալեբիս կոնստիտուցիոն ծեսրիկշի թե չարչուևշի դաբրունեբա։
Թե ինչն էր խանգարում անցած շուրջ 10 տարիներին իշխանություն հանդիսացող իր թիմին լուծել այդ խնդիրները, 2013 թվականից 2015 թվականներին վարչապետի պաշտոնն զբաղեցրած Ղարիբաշվիլին չհստակեցրեց, փոխարենը Վրաստանում ստեղծված ծանր սոցիալ տնտեսական խնդիրների համար մեղադրեց նախկիններին, մինչև 2012 թվականը իշխանավարած ազգային միացյալ շարժում կուսակցությանն ու դրա առաջնորդ Միխայել Սաակաշվիլին։ Ղարիբաշվիլի համոզմամբ երկրի տնտեսությունն անվերադարձ փլուզվել է Վարդերի հեղափոխությունից հետո, իսկ նախկին առաջնորդ Սաակաշվիլին, ինչպես պնդում է վարչապետի թեկնածուն, դավաճանական որոշումներ է կայացրել ի վնաս երկրի։
Սաակաշվիլիս միեր, ուշով միս միեր։ Բյուրոկրատի մեմի դատկարում ռադ։
Այդ որոշումների շարքում բացի տարածքային կորուստներից Իրակլի Ղարիբաշվիլին հիշատակել է նաև Ադրբեջանի հետ սահմանին գտնվող Դավիթ Գարեջի վանական համալիրի տարածքի վիճահարույց սահմանազատումը։ Շուրջ 2 տարի է հարևան երկրները չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ և հստակեցնել իրենց տարածքները։ Իր թեկնածությունը հաստատվելու դեպքում հարցը լուծելու նպատակով Ղարիբաշվիլին մտադիր է մեկնել Ադրբեջան։
Ադրբեջանի արի ճունի ձալիան ախլո մեգոբարի ստրատեգիուլի պարտնյորի քեղան։
Ասում է Ադրբեջանը Վրաստանի մերձավոր և ռազմավարական ընկերն է, իսկ այդ երկիրը ղեկավարող իլ Համալիևը իմաստուն կառավարիչ, որի հետ ինքն անձամբ շատ լավ հարաբերություններ ունի։
Պատոնի Ալիևը, որը մտածում եմ, ապսալիան կարգի ուրդերտոբա, դերտետին պիրոլի վիզիտի ավատ Ադրբայջանշի շետգեբա, մեմ ջերարում։
Ղարիբաշվիլի է գլխավորած նոր կառավարության կազմը և ծրագիրը։ Վրաստանի օրենսդիր մարմինը պետք է հաստատի այսօր։ Մինչ այդ վարչապետի թեկնածուն մի քանի ժամ շարունակ պատասխանել է պատգամավորների հարցերին, հիմնականում կուսակից պատգամավորների, քանի որ խորհրդարան անցած 6 տասնյակ ընդդիմադիրներից Վրաստանի նորընտիր օրենսդիր մարմնի նիստերին մասնակցում է ընդամենը 6 հոգի, մյուսները բոյկոտում են խորհրդարանի աշխատանքը, պնդելով, որ իշխանությունները կեղծել են քվեարկության արդյունքները։ Երկրորդ անգամ վարչապետի պաշտոնը ստանձնող Ղարիբաշվիլին իր ելույթում ընդդիմախոսներին ամենևին էլ պատահական չէր հաճախ հիշում և մեղադրում։ Անցաչապատ կառավարությունը հրաժարական է տվել հենց ներքաղաքական ճգնաժամի ֆոնին, ինչը էլ ավելի ակնառու է դարձրել իշխող ուժի ներսում տիրողան հարթ մթնոլորտը։ ընդդիմության առաջնորդ Նիկամելիային ձերբակալելու դատարանի որոշման պատճառով նախկին վարչապետ Գյորգի Գախարյան որոշել է թողնել պաշտոնը, հայտարարելով, որ դեմ է ընդդիմադրել պարտադիր առաջնորդի ձերբակալությանը և քանի որ կուսակիցները չեն կիսում իր այդ տեսակետը, որոշել է հեռանալ։ Գախարիայի հրաժարականը փոքրինչ մեղվել է ներքաղաքական լարվածությունը, սակայն կոշտ քննադատությունների և խորհրդարանի շենքի մոտ բողոքի ակցիաների ուղեկցությամբ պաշտոնը ստանձնող Արիվաշվիլին առաջիկա օրերին պետք է ծանր ընտրություն կատարի, հավանություն տալ ընդդիմադիր Մելիայի ձերբակալությանը, այլ ավելի սրելով ներքաղաքական կացությունը կամ զիջել անտեսելով դատարանի պարտադիր կատարման ենթակա որոշումը, դատելով Ղարիբաշվիլի կողմից այսօր խորհրդարանում ընդդիմության հասցեին հնչեցրած կոշտ գնահատականներից, Վրաստանի ապագա կառավարությունը մտադիր է ընտրել առաջին տարբերակը՝ կալանավորել Մելիային ու Ղարիբաշվիլին, անձամբ համարում է սովորական կրիմինալ։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Բրյուսել։ Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարներն այսօր քննարկում են Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը։ Ռուսաստանի դեմ սանկցիաները կարող են կիրառվել ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնու ազատազրկման պատճառով։ Ավելի վաղ Եվրամիության ղեկավարությունը կոչ էր արել Ռուսաստանի իշխանություններին ազատ արձակել ընդդիմադիր գործչին։ Պաշտոնական Մոսկվան, սակայն, ոչ միայն չէր հետևել եվրոպացիների հորդորներին, այլև հրաժարվել էր կատարել Նավալնուն ազատ արձակելու վերաբերյալ միջակայացրած վճիրը։ Նշեմ, որ եթե նախարարներն այսօր Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հարցով ընդհանուր հայտարարի գան, ապա դրանց վերջնական ցանկը պատրաստ կլինի արդեն մի քանի շաբաթից։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Եվրամիության անդամ 27 երկրների արտգործնախարարներն այսօր հավաքվել են Բրյուսելում քննարկելու Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը, ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու ազատազրկումից և թունավորումից հետո։ Ժամաներով հանդիպմանը միության առաջատար երկրի Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մասը առանց դիվանագիտական այլևալության հստակ հայտարարեց. ինքը կողմ է և գործընկերներին էլ հորդորելու է խոսքից անցնել գործի։
umgegangen wird, ist außerordentlich besorgniserregend.
Մենք Նավալնու ձերբակալության ժամանակ արդեն իսկ հստակ ընդգծել էինք, որ չենք պատրաստվում հաշտվել միջազգային իրավունքի այդ ոտնահարման հետ, և պատժամիջոցներ էինք սահմանել։ Հիմա ես կողմ եմ հավելյալ պատժամիջոցների խստացմանը կոնկրետ անձանց հանդեպ։
Արևմտյան գերտերությունները մի քանի ամիս է դատապարտում են Ալեքսեյ Նավալնու ազատազրկումն ու պնդում, որ ընդդիմադիր գործիչը ճաղերի ետևում է հայտնվել Ռուսաստանի իշխանություններին քննադատելու էլիտայի կոռուպցիոն գործարքները բացահայտելու համար։ Շաբաթներ առաջ Եվրամիության արտգործնախարար Ջոզեփ Բորելն անձամբ էր մեկնել Մոսկվա, որպեսզի հստակ ընդգծի Նավալնու գործը կարող է ջրբաժան դառնալ երկկողմ հարաբերություններում։ Կրեմլին Բորելին պարզապես չընդունեցին արտգործնախարարի երորիայից ընթացքում, նախագահ Պուտինը նրան այդպես էլ չհանդիպեց։ Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ պնդեց, այնինչ կատարվում է Ռուսաստանում, միայն իրենց է վերաբերում։ Ակնհայտ է, որ Եվրամիության հետ հարաբերություններում Ռուսաստանն ընտրել է արճակատման ուղին։ Այսօր ընկերների հետ հանդիպումից առաջ հայտարարեց միության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձրագույն հանձնակատար Ջոզեփ Բորելը։
Նավալնու դեպքում ակնհայտ է Ռուսաստանի կոպիտ մերժումը մեր բոլոր հորդորները հարգելու, այդ թվում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումները հաշվի չառնելու հարցում, և մենք այսօր պետք է քննարկենք, ինչպես ենք սրան արձագանքելու։ Հուսով եմ, որ մենք որոշում կկայացնենք և այն կլինի միասնական ու վճռական։
In an united and determined way.
Ինչպես տեղից փոխանցում է Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցը, ակնկալվում է, որ այսօրվա քննարկումների ավարտին Եվրամիության արտգործնախարարները կանաչ լույս կվառեն պատժամիջոցների խստացման ճանապարհին, ինչից հետո արդեն կսկսի բուն աշխատանքը, կընտրվեն այն ռուս գործարարներն ու պաշտոնյաները, որոնց մուտքը Եվրամիություն կարգելվի, հաշիվները կսառեցվեն։ Կրեմլում միայն ուժի և սահմանափակումների լեզուն են հասկանում։ Նախորդին միության մի քանի երկրների արտգործնախարարների հետ հերակա հանդիպմանը հայտարարել էր Նավալնու աջակցությունը, Գից վերջին ընտրություններում նրա նախընտրական շտաբի համակարգող Լեոնիդ Վոլկովը։
That's why we are calling for personal sanctions.
Հենց այդ պատճառով էլ մենք կոչ ենք անում անհատական պատժամիջոցներ սահմանել Պուտինի և նրա մերձավոր աջակիցների, նրա օլիգարխների ու բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ։ Մենք ըմբռնում ենք, որ ամեն ինչ չէ, որ հնարավոր է, բայց անհրաժեշտ է գոնե հստակ ուղեր ցղել Կրեմլին, որ փողզիջումների ժամանակ այլևս ավարտվել է։
To Kremlin
Ըստ դիվանագիտական աղբյուրների, ակնկալվում է, որ Եվրամիության պատժամիջոցների վերջնական ցանկը կհաստատվի հաջորդ ամիս Եվրամիության 27 երկրների ղեկավարների հանդիպման ժամանակ, ընդ որում չի բացառվում, որ նրանց կմիանա նաև Վաշինգտոնը։ Համենայն դեպս, այսօր երեկոյան եվրոպացի արտգործնախարարների հանդիպմանը հեռակա կմասնակցի նաև Միացյալ Նահանգների նորանշանակ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։ Այժմ այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր ազատության ռադիոկայանը։